Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra, senang sekali dapat kembali menemani Anda di ruang dengar Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menggambarkan hubungan orang percaya dengan Kristus. Orang percaya sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala gereja. Lalu apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang kedua. Pasal ini dimulai dengan kata penghubung dan. Jadi sebenarnya ini merupakan lanjutan dari pemikiran yang ada di dalam pasal yang pertama. Saudara, Paulus sudah membicarakan tentang kuasa menakjubkan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita akan memahami bahwa kuasa ini adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita hidup di dalam Kristus ketika kita mati karena pelanggaran dan dosa. Ini tentu saja membutuhkan kuasa. Ini membutuhkan kuasa kebangkitan. Inilah kuasa yang ingin dirasakan oleh begitu banyak anak Allah. Seorang anak Tuhan mengalaminya dengan indahnya dan menyenangkan, mengungkapkannya dalam suatu rangkaian doa. Dan saya yakin bahwa ini adalah doa yang juga ada dalam hati banyak orang Kristen dewasa ini. Dikatakan demikian, buatlah aku merasakan kuasa kebangkitan. Buatlah aku menunjukkan kehidupan kebangkitan-Mu dalam cerminan yang tenang dan jelas. Buatlah aku menyatakan karunia-karunia yang Engkau beri cuma-cuma. Buatlah aku hidup dalam kelimpahan hidup yang Engkau hidupkan. Saudaraku, tampaknya Allah agak enggan membiarkan manusia memiliki kuasa. Menurut saya, kita bisa tahu mengapa demikian. Beberapa abad silam, Allah membiarkan manusia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan atom. Kemudian dalam perkembangannya, manusia akhirnya menemukan kekuatan atom dan hal ini mengubah dunia. Apa yang dilakukan atom terhadap dunia? Apakah atom menjadikan bumi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali? Anda tentu tahu kalau atom menjadikan bumi tempat yang mengerikan yang harus ditinggali. Mengapa bisa demikian? Karena ternyata atom dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghancurkan dunia. Ini membuat manusia menjadi berbahaya dewasa ini. Saya mau katakan bahwa kita sebenarnya hidup seperti burung unta dengan kepala tersembunyi di pasir. Jika kita beranggapan bahwa tidak ada bangsa yang berani melepaskan kekuatan atom. Saudaraku, banyak orang yang berkuasa dewasa ini yang akan melepaskan atom besok atau mungkin malah hari ini, jika mereka berpikir mereka bisa melakukannya. Manusia itu berbahaya dalam menggunakan kekuatan fisik. Menurut saya, Allah sebenarnya enggan memberikan kekuatan kepada manusia. Akan tetapi, kekuatan Allah yang dimaksudkan oleh surat kiriman ini adalah kekuatan yang akan Allah lepaskan dalam kehidupan seseorang yang bersedia berbalik kepada Yesus Kristus. Dia akan mengangkat orang itu dari kematian rohani menuju kehidupan rohani. Kekuatan ini akan dipamerkan oleh gereja sebab gereja adalah tubuh Kristus di dunia. Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dalam dunia sekarang ini melalui gerejanya. Saudaraku, dengan berbagai cara, gereja adalah bait suci yang berhubungan dengan bait suci dalam Perjanjian Lama yang pada gilirannya didahului oleh tabernakel padang belantara. Perbandingannya terbukti dengan sendirinya. Tabernakel dan bait suci misalnya itu terbuat dari pohon hidup di hutan akasia yang ditebang menjadi papan-papan mati. Dengan maksud membentuk gereja, Allah mengambil bahan mati dan menjadikannya bait suci yang hidup. Bait suci dan tabernakel adalah tempat berdiamnya kemuliaan Allah. Gereja adalah tempat berdiamnya oknum Roh Kudus. Tabernakel dan bait suci itu ditunjukkan dalam ritual dan pengulangan korban atas dosa. Gereja dibangun di atas satu pengorbanan Kristus dalam sejarah masa lampau, yaitu pengorbanan yang tidak akan terulang. Di dalam Ibrani 9 ayat 25-26 dicatat, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab, jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Saudaraku, gereja pun tidak memiliki ritual. Gereja adalah organisme fungsional yang di dalamnya Roh Kudus bekerja melalui batu hidup. Di sini saya hendak menekankan bahwa Allah belum memberikan ritual kepada gereja sebagaimana yang ada dalam bait suci. Beberapa orang beranggapan bahwa ibadah gereja dibuka dengan puji-pujian, menaikkan doa, menyanyikan pujian, kemudian duduk dan mendengarkan kitab suci yang diuraikan secara terperinci. Akan tetapi bagi mereka, hal-hal ini hanya sekedar ritual tanpa arti, dan gereja belum diberi ritual. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apakah kita tidak perlu melakukannya? Maksudnya adalah, hanya mengikuti pengucapan kata-kata yang dibuat-buat, itu tentu saja menjadi ritual yang tidak bermakna bagi banyak orang dewasa ini. Hal-hal ini seharusnya bermakna. Hal-hal ini tentu saja tepat jika artinya diekspresikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang gereja tidak sekedar minus ritual bait suci. Gereja juga bukan bait suci buatan tangan. Fakta mengesankan dari gereja adalah Allah berdiam dalam diri orang-orang percaya secara pribadi. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Sebagaimana Kisah Rasul 17 ayat 24-25 mencatat, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, saya ingin menekankan di sini bahwa Israel tidak pernah percaya kalau Allah membatasi bait suci itu. Ketika Salomo meresmikan bait suci, dia berdoa. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dicatat, Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Itulah doa Salomo. Semua orang Israel yang terlatih tentu paham benar bahwa Allah tidak akan tinggal dalam bait suci, yang hanya merupakan sebuah kota kecil. Kaum liberal mencoba memberikan kesan bahwa mereka memiliki konsep demikian. Saya pernah mendengar perkataan seorang profesor bahwa bangsa Israel itu mempunyai sudut pandang primitif tentang Allah. Mereka mengira bahwa Allah bisa tinggal dalam sebuah kota kecil. Saya ingin mengatakan bahwa profesor inilah yang mempunyai sudut pandang primitif tentang Alkitab. Mengapa? Karena andai kata dia mau membaca kitab dalam Perjanjian Lama, dia akan tahu bahwa Israel tidak pernah mempercayai akan hal itu. Allah justru memberitahu mereka bahwa bait suci adalah tempat di mana Allah akan menjumpai umatnya. Itulah alasannya mengapa mereka datang ke bait suci dengan membawa korban dan melakukan ritual. Gereja tentu tidak melakukannya seperti itu dewasa ini, bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbandingan tajam lainnya dengan bait suci Perjanjian Lama adalah tempat orang-orang non-Yahudi. Anda pasti masih ingat bahwa orang-orang non-Yahudi datang sebagai pemeluk agama baru dan terbatas dalam halaman bagi orang-orang non-Yahudi. Di Yerusalem dewasa ini, ada sebuah replika kota Yerusalem yang sama seperti pada zaman Herodes, yang tentu saja pada zaman Kristus. Halaman bagi orang bukan Yahudi itu berada jauh di sebelah kiri, kalau Anda melihat ke dalam bait suci. Orang-orang bukan Yahudi itu tidak boleh terlalu dekat. Itulah alasan Paulus berkata dalam pasal ini, secara khusus dalam ayat 13, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang adalah bangsa bukan Yahudi sudah menjadi lebih dekat. Tepatnya, kita sebenarnya telah duduk di surga bersama Kristus. Anda dan saya tidak bisa menambahinya lagi. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari surat Efesus pasal 2 ini yang mencatat demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah terjemahan harfiah dari ayat ini yang menyatakan, "Dan kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa, dan kamu mengikuti jalan, yaitu roh dunia, sekularisme, jalan dan prinsip. Dan kamu mengikuti jalan dunia ini, yaitu kosmos masyarakat peradaban, mengikuti penguasa kerajaan, yaitu yang berkuasa, penguasa kerajaan angkasa, yaitu kabut dan kabut asap, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja atau menambah tenaga di antara orang-orang atau anak-anak durhaka." Perhatikan dikatakan, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, mungkin Anda memperhatikan bahwa saya menghilangkan frase "kamu dahulu". Itu artinya tidak ada dalam naskah asli, tetapi disisipkan untuk memperhalus terjemahan. Saya benar-benar mau mengakui kalau sesuatu di sana bisa menjelaskannya. Dan kamu dahulu itu tidak masalah. Tetapi saya mencoba mengeluarkan yang asli dan memberi artinya kepada Anda tanpa memperhalus terjemahannya. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, yaitu roh zaman. Maksudnya tentu saja menurut sekularisme, menurut cara dunia, atau menurut prinsip dunia. Kata dunia itu bukan berarti alam semesta secara fisik yang bisa kita lihat tiap-tiap hari, tetapi artinya adalah kosmos, masyarakat, peradaban, pola hidup, dan juga gaya hidup dunia dewasa ini. Kemudian dikatakan, mentaati penguasa kerajaan angkasa atau yang berkuasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja menambah tenaga di antara orang-orang atau anak-anak durhaka. Anda lihat, iblis menjadikan materi mati ini, yaitu kita mati karena pelanggaran dan dosa, dan dia memberi tenaga kepada kita. Inilah alasan mengapa kultus-kultus itu sesibuk rayap dan hasilnya sama. Kita tahu bahwa ahli-ahli agama palsu berusaha mempermalukan kita karena semangat mereka. Iblis mengobarkan semangat mereka. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah saya menyadari bahwa mujizat-mujizat diadakan dalam kultus-kultus mereka? Saya tidak akan memperdebatkannya. Mungkin saja demikian. Saya tahu beberapa hal itu dibesar-besarkan pada zaman kita. Tetapi mungkin beberapa di antaranya benar. Kalau begitu, siapa yang mengadakan mujizat? Iblis mampu meniru banyak sekali mujizat yang adalah mujizat Injili. Lagi pula, saudaraku, bukankah tukang sihir di Mesir juga mampu meniru mujizat-mujizat pertama yang diadakan oleh Musa? Walaupun tentu saja, mujizat-mujizat berikutnya tidak dapat mereka tiru. Kalau seseorang masuk ke alam kelahiran baru dan kedekatan dengan Allah, maka tentu saja iblis tidak akan pernah berdaya melawannya. Tetapi dewasa ini dia kuat untuk memperdayakan dan menipu serta membuat manusia tersesat. Dewasa ini dia menjadi kuat dalam kultus-kultus dan isme-isme palsu dunia ini. Selanjutnya, Efesus 2 ayat 3 mencatat, sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya dapat memahami dengan lebih baik ayat 1-7, kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat ini terdiri dari kalimat tunggal berkala di dalam bahasa Yunani. Yunani klasik penuh dengan kalimat-kalimat berkala. Yunani koine umumnya mudah dibaca. Tetapi di sini adalah kalimat berkala yang menyatakan bahwa Paulus mampu menulis Yunani secara lebih baik dibandingkan dengan koine pada masa itu. Alkitab terjemahan Authorized Version membaginya menjadi kalimat yang berakhir dalam ayat 3. Ini diperbolehkan dan sama sekali benar, sebab ayat yang keempat merupakan pernyataan yang berlawanan yang dihubungkan dengan kata tetapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mencatat bahwa pasal ini diawali dengan kata dan yang menghubungkannya dengan pasal sebelumnya. Dalam pasal 1, Paulus telah membahas tentang keselamatan, dan dia mengambil tema kehebatan kuasa Allah di dalam ayat 19. Inilah kuasa yang mempercepat orang-orang berdosa yang sudah mati. Dalam pasal 2 ayat yang pertama, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita sebenarnya telah mati karena pelanggaran dan dosa. Ini tentu saja berbicara tentang kematian Adam yang dikaitkan dengan kita. Dalam surat Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan di sini bahwa dosa Adam menjadikan kita anak-anak manusia yang jatuh, dan kita semua memiliki sifat yang sama dengan Adam. Inilah sifat kejatuhan tanpa kekuatan atau kecondongan terhadap Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengenang kembali keadaan saya sebagai jiwa baru, saya benar-benar berpikir bahwa ini adalah mujizat. Mengapa Allah bersedia menyelamatkan seorang anak yang seperti saya? Saya sebenarnya bukanlah anak yang layak mendapatkan belas kasihan Allah. Sebelum saya menjadi jiwa baru, banyak dari perbuatan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang saya langgar melalui sikap, perkataan, maupun perbuatan saya. Sehingga ketika saya mengenang kembali masa-masa di mana saya bertobat, hanya satu yang dapat saya katakan, kok bisa ya Tuhan menyelamatkan saya? Saudara, Adam mati secara rohani pada saat dia tidak mempercayai dan tidak menaati Allah. Dia melarikan diri dari Allah dan mencoba bersembunyi. Abraham bahkan tidak mencari Allah. Itulah posisi manusia biasa dewasa ini. Ide yang menyatakan bahwa manusia memiliki percikan ilahi dan mencari Allah sebenarnya adalah ide yang sama sekali salah. Pada saat Adam tidak taat, dia mati bagi Allah dan hal-hal tentang Allah, meskipun Adam tidak mati secara fisik sampai 900 tahun setelah ia memakan buah itu. Tetapi dia sudah kehilangan kekuatannya dan juga kerinduannya kepada Allah. Dia terpisah jauh dari Allah. Lagi pula, kematian memang artinya adalah pemisahan. Saudaraku, semua kematian itu memisahkan. Kematian jasmani itu adalah pemisahan roh dari jiwa dan tubuh. Memang, ketika seseorang mati, kita tidak bisa melihat pemisahan antara roh dan jiwanya. Kita hanya bisa melihat tubuh yang mati. Kemudian kematian rohani artinya pemisahan dari Allah. Setelah manusia berdosa, manusia memang bisa saja tetap hidup secara jasmani dan mental. Dia bahkan mungkin masih bisa hidup bertahun-tahun. Tetapi yang jelas secara rohani, manusia yang berdosa itu sebenarnya mati. Dia terpisah dari Allah. Dia meninggalkan sifat kematian yang sama kepada semua keturunannya. Dan saudaraku, tahukah Anda bahwa hanya karya penghukuman Roh Kudus yang dapat menusuk kesadaran semua manusia yang ada di dunia dewasa ini? Anda dan saya tentu tidak bisa melakukannya. Hanya Roh Allah yang bisa melakukannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.